Vatsili, nan horama, nan horama, nan horama. Mama li vesele ručičkama, mama li ručičkama. Ať to fičí, ať to padí, vezmem to odleva stáří mladí. Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande. Takových bacilů už tu bylo, už tu bylo, už tu bylo. Přece nás ještě nic nezlomilo, nic nás nezlomilo. Ať husita či jezuita, nás chrání česká imunita. Das ganze tschechische Volk ist eine Simulante. Ani pan prezident, kluci zlatí, kluci zlatí, kluci zlatí. Prdel si nenechá očkovat, nenechá očkovat. Vezme si liže a zlíví jí, veš pětnu horký čaj popíjí. Nás konce Čechy, že polky stajne, si
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. Koronavírus, fenomén současnosti. Dnes všetky štáty, všetci ľudia na planete hovoria o koronavíre. Koronavírus sa stal centrom všetkých diskuzí, všetkých rokovaní, vlád, krízových štábov, politických elít a tak ďalej. Stal sa predmetom jednaní virológov. Dneska hľadanie vakcíny na koronavírus je považované za kľúčovú otázku medicínskeho výskumu. Ale niekedy to skutočne človeku pripadá ako rozhovor o lochneskej oblude. Všetci o nej hovoria, každý si ju predstavuje po svojom, máme more výskumov, more štúdií, ale nevieme stále dať odpovede na kľúčové otázky. Ak prežijete ochorenie, máte imunitu? Ako dlho vydrží tá imunita? Ak vyzdraviete, zostanú latentné ložiská koronavíru vo vašom organizme? Ako dlho? Čo aktivuje potenciálne tieto latentné ložiská koronavíru? Vieme, že koronavírus spôsobuje kaverny vo vašom plúcnom tkanive. Za normálnych podmienok sa plúcne tkanivo obnoví. Tentokrát v prípade koronavíru sa neobnovuje. Máte skutočnosti, že sú napríklad štúdie, ktoré sa zaoberajú genetickou skladbou koronavíru a ktoré hovoria o prepojenosti vašej genetickej výbavy imunitného systému a schopnosti zvládnuť koronavírus. Dnes všetci diskutujú o rúškach, karanténe, inteligentnej alebo inej, ale nikto nehovorí o tom, až konečne sa minulý týždeň objavili informácie, že vlastne kľúčovou otázkou na prekonanie koronavíru je posilnenie vášho imunitného systému. Pretože váš imunitný systém vzhľadom na tisícky rokov existencie ľudského druhu nepochybne zvládol všetky vírové hrozby, ktoré sa v doterajšej histórii objavili. A uvedome si, že koronavírus je len jeden z tisícov možných vírových rizík, ktoré sa objavujú v tisícoch rokov histórie druhu Homo sapiens. Ak sme ich všetky prekonali, znamená to, že aj v tomto prípade sme schopní prekonať tento koronavírus a zmysluplná otázka znie za cenu obetí a za cenu zmysluplných obetí. Musí ich byť veľa, málo, aby sme získali imunitu a podobne. Nezabudnime, že dokonca vďaka morovým pandémiám 40% európskej populácie má imunitu voči moru. Pravda za cenu obrovských obetí, kedy zmizla až polovička obyvateľov Európy, ale máme imunitu. Podobnú imunitu majú iné územia a teritória planety, napríklad voči cholere, voči týfu, voči iným druhom hemoratických horúčok a podobne. Mali by sme teda skúmať, aká je väzba medzi imunitným systémom a schopnosťou zvládnuť tieto rizikové fenomény. Okrem toho vieme, ako funguje vírový systém ochorení, ako sa pri jednotlivé častice a jednotlivé buňky koronavíru prilepia na naše buňky, akým spôsobom ovplyvňujú metabolizmus buniek, ako sa rozmnožujú, to už vieme. A nie je dôležité teraz, či ten koronavírus vznikol umele alebo unikol náhodou z wuhanských laboratórií a podobne, ale kľúčovou otázkou je, ak vieme, že len v poslednej dekáde ste mali Creutzfeldt-Jakobsovú chorobu, mali ste SARS, mali ste vírus Zika a dnes máte koronavírus, znamená to, že sme v latentnom ohrození vírovými pandémiami, ale čo robíme preto, aby sme posilnili náš imunitný systém? Dnes vieme, že náš imunitný systém je poškozovaný mnohými faktormi z prostredia. Dnes, keď vezmete štúdiu, napríklad čínska štúdia ako najvýznamnejší fenomén a najrozsiahlejší o výskume príčin civilizačných chorôb, kardiovaskulárnych a onkologických, zistila, že kľúčových 80% príčin chorôb sú chemické zloženie našej potravy. Ak vieme, že chemické zloženie potravy ohrozuje náš imunitný systém, mali by sme teda začať zvažovať o charaktere agrárneho sektoru a vyrábaných potravín. Znamená to, že v tomto prípade chemizácia, ktorá bola veľmi pohodlná, ale znamenala zmenu kolobehu uhlíka v prírode, viedla k inému procesu metabolizovania prvkov v pôde, vytvárania iných produktov mikrobioty v pôde, na základe toho potraviny, ktoré obsahujú mnohé stopové prvky, ktoré náš organizmus nezvládne, spôsobujú permanentné, nazvime to excitovanie, v tomto prípade to znamená obrovskú aktiváciu imunitného systému a v konečnom dôsledku náš systém, ak je neustále excitovaný, tak pracuje na 200% a tak ako aj motor vášho auta, ak bude bežať na 200% po určité dobe skolabuje a už potom vás nikde neposunie. Takže ten náš imunitný systém je v podstate zložitejšej podobe. No vezmime k tomu najnovšie výskumy medicínske posledných 5 a 7 rokov o zlatej triáde. To znamená prepojení prvého mozgu, druhého mozgu, neurálneho systému, tráviaceho traktu a nášho imunitného systému. Je to triáda, je vzájomne prepojená. Spôsobom, akým dostávame potraviny a látky do organizmu a zároveň ich informačne spracúva náš neurálny systém, určujú funkčnosť alebo nefunkčnosť imunitného systému. V takomto prípade, ak vás nakopnem a nakopnem dobre s imunitným systémom, tak tento vírus naozaj bude mať charakter ľahšej chrípky, ktorú, ako je známe od našich predkov, chrípka trvala 7 dní a vyliečili ste ju horkým čajom, slivovicou a vyležaním v posteli. Museli ste mať plúcnú ventiláciu. Ale tu sa dostávame k ďalšiemu zvláštnemu fenoménu COVID-19. Najhroznejšia skupina sú seniori, ľudia nad 65 rokov. Musíme ich teda chrániť a musíme zamerať všetky opatrenia na ochranu tejto kategórie ľudí. Ale prečo potom najväčší rozsah infikovaných je veková kategória 30 až 45 rokov? Nie kategória 65 rokov a viacej. 65 rokov a viacej, no to je preto, že už majú oslabený imunitný systém. Nie. Oni ho majú dokonca funkčnejší ako mladá generácia, ktorá je postihovaná mnohými ďalšími dôsledkami chemizácie prostredia a ďalších druhov smogu, ktoré sa v prostredí vyskytujú, ako elektromagnetický, svetelný, zvukový, chemický a tak ďalej. Len problém je, že u staršej generácie vďaka chemizácii máte podstatne rozvinutejšie ochorenie na ťažké závažné choroby, ako sú onkologické, kardiovaskulárne, neurodegeneratívne a tak ďalej. A už vôbec nechcete sledovať skutočnosť, že drvivá väčšina prípadov smrti, 99%, sú ľudia, ktorí mali pridružené ťažké choroby. Od astmy a žltačky až po rakovinu. Znamená to teda, a ďalšia konečne priznaná fáza, vystúpenie európskych virológov, najväčším faktorom hrozby je obezita, nadváha, stres. Nie vek. Vek nie je rozhodujúci. V tomto prípade, ak poznám tieto skutočnosti, mal by som začať uvažovať nielen o riešení vakcíny, ale o riešení toho, aby som predchádzal oslabeniu imunitného systému väčšiny populácie. Potom sa asi nedivíte, že nemecká koncepcia budúceho vývoja nemeckej spoločnosti je založená na 5 bodoch. Návrat agrárneho sektoru k nechemickému produkovaniu potravín. Výroba kvalitných potravín. Preventívne zdravotníctvo, inteligentné vzdelávanie a ekologická energetika. Prečo o tomto nesmierne zaujímavom koncepte nemeckého smerovania k budúcej spoločnosti nehovoríme všetci ostatní? Pretože tie kvalitné potraviny znamenajú, že väčšina chorôb vás neohrozí. Potom zostáva pre zdravotníctvo prevenčná úloha a prevencia znamená tú krásnu rovnicu. 10 eur prevenčných výdavkov znamená ušetrenie 1000 eur klinických výdavkov. Naraz zistíte, že máte odpoveď na otázku, či peňazí na zdravotníctvo je dosť alebo málo. Ale to potom znamená, že dnešná spoločnosť, založená na informáciách, nesmierne dynamicky sa meniaca a prebiehajúca v obrovskej fáze 4. technologického skoku, potrebuje vzdelanie. Ale nie sekvenčné, ale interdisciplinárne, chápajúce podstatu vecí a architektúru súvislosti. V tom prípade to vzdelávanie je celoživotné, týka sa každého člena spoločnosti. A jedným z podstatných fenoménov vzdelávania je poznanie, čím sme. Ako funguje náš organizmus? Alebo si naozaj myslíte, že odrazom logiky to, že sa cez Vianoce prežeriete, potom idete do fitka, aby ste minuli kalórie, ktoré ste tam získali a pritom oslabíte svoj imunitný systém zložením potravy? Ale my sme predsa homo sapiens, nie homo debilicus. Takže mali by sme jednať múdro a uvážlivo. A práve preto ten nemecký systém by bol hodný nasledovania. Tých 5 bodov včítanie ekologickej energetiky znamená, že nachádzame princíp dynamickej homeostázy vo vnútri spoločnosti, v jednotlivcovi a vo vzťahu spoločnosti a prírody. Potom naraz nemáte diskusie o emisiách alebo o jadrovej energetike. Ale chápete, že musíte nájsť novú dynamickú rovnováhu medzi ľudskou spoločnosťou a prírodou. Nezabudnite na známú sentenciu. Planéta bez človeka prežije. Človek bez planéty nie. A z tohoto hľadiska sa dostávame zaujímavým oblúkom znova ku covidu. Covid. Je to veľmi zaujímavý fenomén. Posledné roky, keď sa ukázala skutočnosť, že 4. priemyselná revolúcia povedie k obrovskému uvoľneniu času pre väčšinu populácie. Skutočnosť, že vďaka technickým a iným podmienkam môžete pracovať 4 dni v týždni, 3 dni v týždni, po 6 hodín, môžete pracovať z domu a podobne. Bude znamenať, že populácii venujem obrovské množstvo času. Môžem posunúť dôchodkový vek na 70 rokov, čo dnešným ľuďom môže pripadať hrozné, ale predstavte si, že vďaka medicíne väčšina populácie dožije 100 rokov. Ale nedožije vo vegetatívnom stave v nemocnici na prístrojoch, ale dožije vo fyzicky normálnom stave. 100 rokov, 30 rokov voľného času, voľného života. Viedli sa veľké diskusie, čo spraví človek s týmto voľným časom. Malé prieskumy nevedeli schopné dať odpoveď. Ale dnes máte fantastickú odpoveď. Ľudia sú doma mesiac, dva, tri. Sú povinne doma. Majú more voľného času. Niekto prerába byt, niekto je zavretý na chalupe, niekto sa naraz viac venuje rodine, niekto sleduje dementné seriály a všetko možné v našich médiách. A kto z toho bude mať najväčší profit? Nezabudnite, tí poskytovatelia informačných služieb cez net, Facebook, Amazon a ďalší. To znamená, dnes majú obrovskú sociologickú vzorku, ktorú keď vyhodnotíte všetko, čo dávajú ľudia na sociálne siete, čomu sa venujú, čo robia vo voľnom čase, jak znášajú kritickú situáciu, je nesmierny poligón informácií o tom, ako bude reagovať spoločnosť na krízové situácie, čo je pre ňu kľúčové, čo bude chcieť ďalšiu hru o tróny, ďalší seriál Netflixu. A kto to bude dodávať? To je skutočný obraz ceny informácií o budúcej spoločnosti. Takže sa nedivte, že v Spojených štátoch rozvíjajú koncepciu informačnej humánnej spoločnosti. Prínos jednotlivca pre spoločnosť je daný informáciami, ktoré tú spoločnosť posunuli. Ak je to ochlasta, tak tie informačné prínosy sú nulové. To znamená, jeho aj dôchodok bude pozostávať naozaj len z toho spotrebného alkoholu, ktorým zabezpečil fungovanie štátneho rozpočtu. Ale keď je to mysliteľ, skúmajúci podstatu vecí a informácie, ktoré dal spoločnosti, posunú poznanie tej spoločnosti, tak si zaslúži odmenu za tie informácie. Nie ako skutočnosť, že dnes žije Facebook z toho, že dostáva informácie zdarma, ktoré mu radi poskytneme. A nič za ne zaplatí. Ale ich vyhodnotením získa miliardy a bilióny dolárov. Je to teda zrkadlo. Skúsme sa pozrieť na pandémiu covidu, na to, že sme urobili karanténu, ako zrkadlo dnešnej spoločnosti z hľadiska zmysluplnosti, nezmysluplnosti, hlúposti a všetkého ostatného. Prečo o tom hovorím? Všetci máte predstavu, že táto spoločnosť je logická. Prečo máme počítače, máme superpočítače, máme umelú inteligenciu, máme roboty, máme chatboty, koboty, máme genetické inžinierstvo. Prečo potom? Hlavný prínos umelej inteligencie je považované to, že obmedzí a zruší zbytočne vyrábanú produkciu. Uvedomujete si, akú veľkú časť vyrábanej produkcie nikdy nespotrebujete, aká skončí v recyklácii a odpade? Že 50% textilných výrobkov sa nikdy nepredá? Že 20% aut sa nikdy nepredá? Že svet okolo vás je plný výrobkov, ktoré vy ste nechceli? Ale výrobca ich vyrobil a presvedčuje vás, že ich nevinutne musíte kúpiť, pretože momentálne sú úverové sa podmienky vynikajúce, sazby sú na nule a ktorý blbec by to nevyužil. Opäť, koronavírus viedol k zaujímavej situácii. Odhalil ledví dnešnej spoločnosti. Odhalil jej konzumný charakter, neuvažovanie, jej koristnícky prístup k prírodnému prostrediu. Stačí, keď prišiel koronavírus a obloha nad čínskymi mestami sa vyjasnila. Smog, ktorý je typickým znakom ázijských megapolis, je naraz preč. Niečo, čo bolo predtým nemysliteľné, no kto by si dovolil obmedziť priemyselnú výrobu, sa stalo realitou. Ľudia, ktorí dnes pracujú z domu, naraz zistili hranice práce z domu. Nie, že budú všetci robiť home office a nebudú sa stretávať a budete mať len space kancelárii a nebudete vôbec potrebovať sociálne kontakty. Nie. Sociálne kontakty sú kľúčové. Viete, čo je jeden z paradoxných javov? COVID nás zarúškoval. Váš organizmus vníma všetky neverbálne signály, ktoré vysielate. Dnes sa tie signály zúžili na výraz očí. Ale oči, tvrdili filozofi, sú bránou do ľudskej duše. Dneska nevidíte pohyb úst, brady, obočia, ostatných vecí. Ste zarúškovaní. Vidíte len oči. Všimnite si, ako sa veľká pozornosť ľudí pri diskuziách sústreďuje na výraz očí. Vy ste z toho množstva informácií, ktoré bežne evidujú vaše senzory, vášho organizmu, naraz boli prinútení a zúžení len na oblasť očí. Je to veľmi zaujímavý fenomén. A na druhej strane, samotný COVID umožnil ďalšiu vec. Jo, sme doma, je to vynikajúce, že nemusím ísť do práce, nezaťažujem MHD ráno, nestresujem sa, robím z domu. Ale zároveň máte dve zaujímavé zistenia. Dlhodobá práca z domu spôsobuje pokles produktivity až o 30%. Ale po druhé, po určitej dobe, väčšina výskumov ukazuje 3 až 5 mesiacov, začnete strácať sociálne funkcie. Začínate byť neistý, nespavý a podobne. Pretože nič nenahradzuje fyzický sociálny kontakt. Váš organizmus je nastavený za milióny rokov vývoja na sociálny kontakt. Sme sociálne bytosti. Musíme existovať v skupine a musíme v tej skupine vymieňať informácie. Na to sme nastavení. Na to je nastavený náš neurálny systém. A z tohoto hľadiska COVID poprvé obmedzuje sociálne kontakty, lebo je síce pekné si zavolať smartfónom a dokonca použiť napríklad WhatsApp alebo podobne, ale tak, ako čítanie Kindle nenahradí čítanie fyzickej knihy, Ani ten WhatsApp nenahradí fyzickú diskuziu medzi dvoma ľuďmi. Nezabudnite, keď čítate knihu, váš mozog neuvedomele a bez vášho vedomia vytvára abstraktné obrazy situácií, ktoré sú v knihe napísané. Vytvára a modeluje tieto situácie a vás pripravuje na možnú reakciu, pokiaľ sa s tými situáciami stretnete v reálnom živote. Robí to bez toho, aby ste si to uvedomovali. Vaše vedomie funguje tak, ako nevieme. My dodnes nevieme, ako funguje vedomie, takže úvahy o umelej inteligencii sú veľmi zvláštnymi úvahami o selektívne malej časti fungovania nášho neurálneho systému. My vieme sledovať pohyb elektronov a jónov vo vašich neurálnych synapsiách, ale pohyb elektronov znamená iba jednu zo siedmých dimenzií vášho myslenia. A tie výskumy v Kanade, v Montreali i v Bostone jasne ukázali nesmiernu zložitosť nášho neurálneho systému, nesmiernu zložitosť práce s informáciami u nás v organizme. Takže jedna vec sú biochemické procesy, kde práve ten vírus korona sa nám prisaje na buňku, spôsobí tými háčikmi upnutie, zmení metabolizmus, stane sa táto buňka zdrojom pre jeho ďalšie rozmnožovanie, ktoré sa zase krvným mečišťom dostane do celého tela a podobne. Nesmierne zaujímavý biologický a chemický popis procesu. Ale náš informačný systém má astroneuróny, má iné typy neurónov, ktoré senzoricky snímajú poruchy vo vašom organizme. Náš organizmus má bezpečnostné protokoly, presne tak ako 40 stupňová teplota je najlepším spôsobom likvidácie vírusov, pretože tieto neprežijú. A potom vzniká veľmi zaujímavá diskúzia. Zvýšenie vonkajšej teploty na letnú sezónu na 35 stupňov má vírus zabiť. Ale teplota 40 stupňov vo vašom organizme, ktorým sa organizmus bráni tomu vírusu, nefunguje. Čiže začnite si naozaj klásť otázku, všetka česť virológii, všetka česť biochémii, ale skúmame tú správnu odpoveď na správnu otázku, pretože tie víry tu boli vždy. Víry mutovali. Dnes sa napríklad veľmi nehovorí o tom, že už máme vírus D. Mutácia za 5 mesiacov. A náš organizmus zvládol vždy tieto mutácie. Je pravda za určitú cenu obetí, takže ten počet mŕtvych je na Slovensku 26, pri normálnej chrípke je to 800 až 900, ale všetci sú zrušení z tých 26. A to už nepovieme, v jakom veku, v jakom inom klinickom zaťažení tí mŕtvi boli, že mali 5 ťažkých diagnóz a celkom logicky by zomreli, či bol koronavírus alebo nie. A tu sme u podstatnej kľúčovej otázky. Naučil nás koronavírus hovoriť pravdu o problémoch seba, spoločnosti a sveta okolo nás? Alebo znova koronavírus vytvoril ďalší paraván medzi realitou a nami? Všetci sa boja, pretože tá úmrtnosť je hrozná, zoberiete 200 tisíc mŕtvych. Strašné. A bude to strašné, aj keď to porovnáte s počtom mŕtvych za jeden týždeň pri dopravných nehodách, ktorý je dvakrát tak veľký. Keď to porovnáte s tým, že milióny ľudí zomrú na rakovinu každý mesiac, ale tú rakovinu riešime už desiatky rokov a dodnes nevieme odpoveď. Pýtame sa, prečo je rakovina? Nie, riešime klinické dôsledky. A koronavírus, jedným z poučení koronavíru by malo byť to, že nemáme riešiť dôsledok. Máme riešiť príčinu. A ak príčinou je mutácia víru, tak pre nás musí znieť odpoveď jednoducho. Víry boli aj budú. My sme aj budeme. Ale v čom je riziko víru pre nás? A jak je vysoké miero rizika voči nám? A ako predísť, aby nás vírus prekvapil? Pretože ak predídeme tomu, aby nás vírus prekvapil, nepotrebujete ani karanténu, inteligentnú alebo debilnú, nepotrebujete ani rúška. Ale posilnite to, čo mu hovoríme, imunitná spôsobilosť populácie. Nemusí to byť tá premorenosť populácie, ale poznanie, čo posilňuje a oslabuje náš imunitný systém. Viem, že teraz budím provokáčne otázku, ale jedna z vecí, na ktorej sa konečne aspoň časte vedcov zhodla, je, že sme disponovaní na život na dĺžku 100 až 120 rokov zdravého života. Prečo teda umierame v 60-ke, v 70-ke? Čo spôsobuje, že naše bezpečnostné protokoly, ktorými nás príroda vybavila, nefungujú spoľahlivo? Že máte exponenciálny nárast onkologických a neurodegeneratívnych ochorení? Že pred 50 rokmi alergie boli vzácnosťou? Dneska sa týkajú 80% populácie. Že dnes už antibiotika nezaberajú, pretože premiéra užívania antibiotík viedla k rezistencii baktérií. A prečo tieto skutočnosti nepovažujeme za zásadnú výzvu v skúmaní vírových ochorení? Alebo radšej budeme testovať vírové ochorenia, pretože môžu byť perfektnou biologickou zbraňou? A preto americký Fort Detrick a ruský Obolensk a čínsky Wuhan budú stále pracovať na plné obrátky? Pretože keď to tak zoberiem ekonomicko-pragmaticky, to vírové ochorenie je veľmi lacná, účinná, efektívna zbraň. Koniec koncov nepoškodí materiálne hodnoty, eliminuje len ten nepodstatný prvok ľudí a koniec koncov môžete ho rozprašiť aj praškovacím lietadlom. A pri intenzite leteckej dopravy a pohybe ľudí na planete za 72 hodín máte zasiahnutú celú planetu. Takže teraz stále vzniká otázka. Ak vieme, že víry mutujú a budú tu ďalej, ak vieme, že nevieme, aké budú víry budúcnosti, keď nevieme, aká bude ďalšia mutačná fáza koronavíru, tak vám zostáva ako povinná hlavná kľúčová oblasť posilniť váš imunitný systém. A ak mám posilniť váš imunitný systém, musím zamerať výskum na to, aby som vedel, čo ho poškodzuje, čo ho ohrozuje a čo ho podporuje. A ak máte tie výskumy, a my už ich máme, tak kľúčovou otázkou elit pravdy je podniknúť všetky opatrenia, aby som posilnil váš imunitný systém. Samozrejme, vždy bude kategória ľudí, ktorí sú vysoko ohrození a bohužiaľ sú to ľudia, ktorí sú ohrození i tým obrovským nárastom obezity a nadváhy, i tým obrovským nárastom smogu elektromagnetického, chemického, zvukového, svetelného a tak ďalej. A tí budú bohužiaľ vždy zraniteľnou skupinou pri akejkoľvek vírovej pandémii a je jedno, či sú mladí alebo starí. A potom bude druhá, drvivá väčšina populácie, ktorej keď umožním posilniť imunitný systém, tak v tom prípade naozaj i tie budúce pandémie budú len podobou trošku horšej chrípky. Samozrejme, toto poučenie môže byť a nemusí byť. Môžeme naďalej pokračovať v sústredení pozornosti na vývoj vakcíny, ale rád by som pripomenul osud Tamiflu u SARSu, ktorý sa nakoniec nepoužil. 36 miliard, za ktoré nakúpili vlády zásoby Tamiflu, vyšli na vnívoč a po uplynutí respiračnej doby sa zásoby Tamiflu zlikvidovali. A ak vieme, že sa vírus mení a mutuje rýchlejšie, ako my vyvíjame vakcíny, čož vám potvrdia súkromne virológovia, tak potom si kladiem otázku, či skutočne sústreďovanie pozornosti, peňazí a výskumných kapacít len na vývoj vakcíny je to hlavné, až vás napadne konšpiračná teória, a prečo potom niektorí miliardári chcú, aby sa zavakcinovala celá populácia na planéte? Je to konšpiračná teória? Čo je to vlastne zač? Pretože vy bohužiaľ sa síce naočkujete v novembri voči chrípkovej pandémii, ale my vtedy ešte nevieme, aká modifikácia chrípkového víru príde. No ale ináč hľadiska biznisu, farmafíriem je to skvelý biznis. Dokonca je to pravidelne sa opakujúci biznis. Je to jeden z bezpečných biznisov, niečo podobné ako príjem štátneho rozpočtu z dane z alkoholu a tabaku. Je to posledná obranná línia štátnych financií. A z tohoto hľadiska skutočne by nás kríza, koronavír, mala vrátiť aj k úvahám o pravdivom informovaní, o korektnom pohľade na príčiny, dôsledky a význam takýchto pandémií. Ale môj osobný, určite nesmierne kritizovaný názor bude, že pandémia koronavíru nastavila zrkadlo dnešnej spoločnosti. z hľadiska jej bezpečnosti, flexibility, reziliencie, schopnosti odolať budúcim nástrahám, ale aj schopnosti elit zvládnuť tú krízu a dosiahnuť to, čomu sa hovorí hlavný znak civilizovanej spoločnosti. Nie múdre jednanie, ale minimalizácia zbytočných strát vo väzbe na krízové udalosti postihujúce každú spoločnosť. A ak budeme minimalizovať zbytočné straty, vtedy dokážeme oprávnenosť názvu Homo sapiens, alebo dokážeme oprávnenosť iného názvu, ktoré ja používam ako Homo debilicus. Ale v tom prípade sme na voľbe. My si musíme zvoliť. Není to žiadna determinácia osudu, trest Boží ani nič iného. Je to len naša schopnosť rozhodnúť sa kvalifikovane a kompetentne. Viem, že toto môže vzbudiť zúrivé vášne. Ale prosím, musíme diskutovať o informáciách a o realite, pretože jedine informovaní sa môžeme rozhodnúť kompetentne. A ak toto prispieje k tomu rozhodovaniu, tak budem spokojný.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Dobrý deň a vítajte. Téma dnešného videa je: zastavte zľahčovačov vitamínu D. Zľahčovať vitamín D je veľmi nebezpečné, je to v rozpore so súčasným poznaním. Primeraná dávka vitamínu D v krvi môže totiž výrazne zmierniť aj priebeh ochorenia a znížiť riziko úmrtia. Súčasné informácie dokonca naznačujú, že dostatok vitamínu D v krvi môže znížiť počet úmrtí o 20 až 90%. Toto nie je hoax ani výmysel. K tomuto tvrdeniu a následnému konaniu existuje mnohonásobne viac dôkazov než ku všetkým rúškám, lockdownom, zatvoreným obchodom, reštauráciám aj školám dokopy. Nie, nepopieram vírus a ochorenie, ktoré vírus spôsobuje, a nepopieram potrebu realizovať primerané a opodstatnené hygienické a protiepidemické opatrenia. Rozhodne nie. Ale myslím si, že iba rúško, alebo zatvorená škola, alebo zatvorené fitness centrum je málo. Je málo na to, aby sme chránili ľudské životy, je málo na to, aby sme zmiernili priebeh ochorenia, aby sme pomohli nášmu kolabujúcemu a zdevastovanému systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čo môžeme urobiť viac? Ja zo svojej pozície už mesiace prinášam informácie, ktoré považujeme za dôležité a užitočné. Je na každom človeku, ako ich využije. Znovu pripomeniem, že obezita je závažný rizikový faktor nielen ťažkého priebehu ochorenia, ale aj infekcie samotnej a úmrtia, ani nehovoriac samozrejme, úmrtia na túto infekciu. A obezita preto, pretože to je vlastne dážnikom množstva ďalších následných diagnóz a ochorení, ktoré sa s tým zvýšeným rizikom infekcie, aj zvýšeným rizikom ťažkého priebehu a zvýšeným rizikom úmrtia na COVID-19 spájajú. Ateroskleróza, ischemická choroba srdca, hypertenzia, cukrovka, niektoré druhy onkologických ochorení, celkový chronický nízkostupňový zápal, zdevastované vnútorné prostredie molekulárneho a bunkového sveta organizmu, ktorý je vystavený dlhodobej obezite. Toto je podhubie toho, prečo vírus môže napáchať v organizme závažné až smrteľné škody. A znovu si pripomeňme, že napríklad v tomto kontexte neurobilo Slovenské ministerstvo zdravotníctva, ale že absolútne nič. Za 10 mesiacov sme nepočuli jedinú verejnú výzvu a pripomínanie ľuďom, ktorí potrebujú upraviť telesnú hmotnosť, aby konali s rozvahou, aby chudli. Naopak vidíme osobné vzory v ľuďoch, ktorí tú krízu u nás riadia, ako počas tohto obdobia viditeľne a pred našimi očami priberajú. Obezita je najzávažnejší rizikový faktor. A my sme v tom neurobili nič. A obezita súvisí aj s deficitom vitamínu D, pretože ľudia, ktorí majú nadváhu alebo obezitu, a čím väčšia obezita, tým horšie, majú vitamín D z krvi odchytávaný tým nadmerným množstvom tukového tkaniva a v krvi je vitamínu D málo a následne jeho málo aj pre jednotlivé bunky, tkaniva a orgány, ktoré sú na ňu odkázané. Ak chceme teda zachraňovať životy, ak naozaj chceme zachraňovať každý jeden ľudský život, lebo toto je tu narratív už 10 mesiacov, aj keby sme zachránili len jeden život, tak zavretá ekonomika, zavreté školy a skolabovaný život v našej krajine stojí za to. Ak teda ale naozaj chceme zachraňovať životy, tak musíme hovoriť aj o tom, že treba schudnúť. A musíme hovoriť o tom, že vitamín D v tom celom hrá veľmi významnú úlohu. A dnes máme k dispozícii informácie a vedecké dôkazy, že ten význam je ešte oveľa väčší, ako sme si donedávna mysleli. Ak chceme teda zachraňovať životy, ak chceme pomôcť lekárom, sestrám a iným zdravotníkom, musíme robiť to, čo skutočne môže pomôcť. A vitamín D v tom rozhodne hrá podľa súčasnosti dostupných informácií veľmi významné miesto. Vitamín D nie je vitamín totižto. Vitamín D je hormón. Prestaneme zľahčovať vitamín D s odkazom, že to je nejaký vitamínik. Vitamín D je hormón, ktorý má štruktúru podobnú steroidným hormónom. Mnohé z nich poznáme ako pohlavné hormóny, ako testosterón, estrogen, alebo mineralokortikoidov ako kortizol. Vitamín D má štruktúru podobnú steroidným hormónom, ktoré hrajú veľmi významnú úlohu v celom našom nielen zdraví, ale aj organizme. To po prvé. Po druhé, každá jedna bunka v našom tele má receptor na vitamín D. Čo to znamená? V membráne bunky sa nachádza molekula, na ktorú sa ten vitamín D môže naviazať a toto vytvára chemický signál, na základe ktorého tá bunka niečo robí. Každá jedna bunka je teda schopná prijímať chemický signál, ktorý prináša vitamín / hormón D. A každá jedna bunka má tým pánom vlastne uši. Pre každú bunku má vitamín D nejaký odkaz. V každej bunke vitamín D reguluje množstvo rôznych procesov. Dnes je známe zatiaľ, že niekoľko stoviek našich génov je pod priamym vplyvom vitamínu D a jeho dostupnosti pre bunky a tie biologické procesy v našom organizme. Biele krvinky, najmä makrofágy a dendritické bunky, ale aj bunky sliznice, dokonca obsahujú enzym, jedna hydroxylázu, ktorá zabezpečuje tú poslednú finálnu chemickú reakciu v aktivácii vitamínu D, o ktorej sme si ešte donedávna mysleli, že prebieha iba v obličkách. Že ten jedna čiarka 25 dihydroxycholecalciferol je molekula, ktorá sa pomerne zložitým procesom dotvára v pečení a v obličkách. A my dnes vieme, že ten enzym, ktorý funguje v obličkách a finalizuje tvorbu vitamínu D, nachádzame aj v niektorých typoch bielých krviniek, ale najmä ho nachádzame aj v sliznicových bunkách, v bunkách sliznic, v bunkách epitelu, aj v sliznici dýchacích ciest samozrejme. A prečo? No pretože tam má veľmi významné biologické funkcie. Pretože ak by ho bolo v krvi málo, ak by bolo v krvi málo aktívnej tej výslednej formy vitamínu D, tak tieto bunky, ktoré ho potrebujú nevyhnutne pre svoju funkciu, pre svoje funkcie, tak sú schopné si ho z krvného obehu odobrať aj v tej nedefinitívnej forme a dotvoriť si ho samé. A toto sú relatívne nové poznatky. A to počiarkuje význam vitamínu D aj v súvislosti s vírusovými infekciami, aj v súvislosti so súčasnou infekciou, novým typom koronavírusu. Všetky biele krvinky majú receptor na vitamín D, to znamená, že všetky typy bielých krviniek sú pod priamym vplyvom vitamínu D, vitamínu / hormónu. V súvislosti s infekciou, ktorej sme momentálne vystavení a ku ktorej k tým hlavným devastačným mechanizmom pripisujeme tzv. Cytokínovú búrku. Počúvame o tom veľa, počúvame o tom často, verím, že už o tom máme nejakú mlistú predstavu. Vírus spôsobí v organizme človeka, ktorý je predisponovaný svojim nalomeným zdravím, takú reakciu imunitného systému, ktorá nakoniec vedie k seba poškodeniu tkaní, orgánov, k spusteniu tých procesov vzniku krvných zrazenín a následného upchávania krvného obehu, ischemizácia a poškodenia orgánov, v ktoromkoľvek tento proces nastane. Čiže tá cytokinová burka je taká silná reakcia imunitného systému. Vitamín D tú cytokinovú burku tlmi. Vitamín D vnáša do tej reakcie imunitného systému voči vírusom nejakú rovnováhu, nejaký pokoj. Vitamín D merateľne tlmi aktivitu mnohých známych veľmi silných prozápalových komunikačných molekúl, niektorých interleukínov. Vitamín D prosto zmierňuje tú prehnanú imunitnú reakciu. Na druhej strane vitamín D v prípade, že je imunita deficitná alebo niektoré zložky nefungujú optimálne, môže ich stimulovať. Vitamín D navyše, ak je v bunke v dostatočnom množstve, ak je k dispozícii v dostatočnom množstve v ľudskom organizme, bráni replikácii, teda množeniu vírusu v tých napadnutých bunkách. Vitamín D dokonca je dokonca nevyhnutný k tomu, aby biela krvinka, ktorá zožerie nejaký vírus, keď už tie mechanizmy v našom tele fungujú správne a biela krvinka dokáže pohltiť baktériu alebo vírus a nasiakne ju do seba, tak tá častica, ktorá vznikne zakúklením vírusov alebo baktérií do bunkovej membrány, je následne v bunke natrávená, zlikvidovaná. K tomuto tá bunka potrebuje vytvoriť špeciálny enzym. A tento enzym pomáha vytvárať zase vitamín D, ktorý spúšťa cez membránu tejto bunky signál, pomocou ktorého sa ten rozpúšťací enzym vytvára. O vitamín D je nesmierne dôležitý. A okrem toho je známe aj to, že vitamín D chráni sliznicu, integritu sliznice aj v dýchacích cestách, že by tá sliznica bola odolnejšia, a vitamín D podporuje aj hojenie sliznic, vrátanie sliznice dýchacích ciest. Čo som ja zatiaľ urobil, aby som pomohol využiť a aplikovať tieto informácie do súčasnej situácie? A od januára tohto, hovoríme o vitamíne D už dlhé roky, ja už minimálne 8, možno 10 rokov sa venujem tejto téme, hovoríme o tom dosť a myslím si, že sme dosť zásadne prispeli k tomu povedomiu o vitamíne D. Od januára tohto roka prinášame pravidelne informácie, ako zlepšiť imunitu, ako podporiť svoju obrannú schopnosť, vrátane využitia vitamínu D. V máji som odozdal po našom rozhovore s profesorom Krčmérim kompletnú dokumentáciu a veľmi významné informácie z vedeckých článkov, kde už prvýkrát prišli tie informácie, že vitamín D hrá v celom priebehu súčasnej infekcie veľmi významnú úlohu a že môžeme pomocou primeraných dávok vitamínu D veľmi, veľmi zásadne ovplyvniť šírenie infekcie, priebeh ochorenia a riziko úmrtí. Odozdal som mu kompletnú dokumentáciu vrátane mojich odporúčaní na dávkovanie. Odozdal som mu to na jeho vlastnú žiadosť. Po našom rozhovore si to vyžiadal. Výsledok je 0,0. Nič sa neudialo na základe toho. Opakovane prinášame ďalšie a nové informácie. Potom od septembra do novembra tohto roka som sa priamo aj sprostredkovane pokúšal získať na spoluprácu dve najväčšie súkromné siete biochemických laboratórií, ktoré vyšetrujú vitamín D. Usiloval som sa dosiahnuť analýzu dostupných dát. Rokovali sme o možnosti zanalyzovať výsledky vyšetrenia vitamínu D za rok 2019 a za rok 2020 k dátumu, keď by to bolo dostupné, anonymne samozrejme, bez mien klientov, s cieľom získať informáciu, ako to máme celoplošne na Slovensku z hľadiska jednotlivých vekových kategórií, ako to máme na Slovensku z hľadiska mesiacov v roku. Vieme, že sezóna má zásadný vplyv na koncentráciu vitamínu D a vieme tiež, že veková kategória alebo vek človeka má takisto zásadný vplyv na hladinu vitamínu D. A súčasne vieme, že práve ľudia vo vekových kategóriách, kde predpokladáme aj z celosvetového hľadiska, veľmi často vidíme deficit vitamínu D v krvi, sú ľudia, ktorí sú z hľadiska infekcie novým typom koronavírusu najviac ohrození. Obe siete biochemických laboratórií odmietli spoluprácu s odkazom, že som teraz politicky problémová postava. Nepomohlo dokonca ani to, že som ponúkol v plnej výške financovať štatistikov, ktorí by spracovali tie dáta a išlo o 100 000 výsledkov vyšetrení. A tá analýza by priniesla naozaj veľmi zaujímavé, veľmi potrebné informácie. Ponúkol som teda plne financovať celú štatistickú analýzu tých dát a ponúkol som aj možnosť vypustiť moje meno z akékoľvek prezentácie. Čiže nešlo mi o to, aby som nerobil som si nárok na to, aby bolo moje meno prezentované potom s výsledkami, ktoré by boli zistené takouto analýzou a na základe ktorých by bolo možné podniknúť ďalšie praktické kroky medicínsky, tak povediac, v teréne. To znamená v miestach, kde tie problémy zistíme a nameriame. A niekoľko mesačná snaha, rokovania a tak ďalej, zase s výsledkom 0,0. No, takže prinášame znovu informáciu o tom, že k dispozícii sú ďalšie a ďalšie hromadiace sa informácie, ktoré posilňujú tú pravdivosť tvrdenia, že vitamín D je jeden z kľúčových, veľmi lacných a jednoduchých nástrojov, ako znížiť alebo spomaliť šírenie vírusu, ako zmierniť priebeh ochorenia v prípade, že je človek infikovaný, a ako významne znížiť riziko úmrtia, pretože chápem, že rozpätie od 20 do 90% je veľmi veľké rozpätie, ale takto to z tých prác zatiaľ vychádza. No, ale k tomu sa tiež vyjadrím ešte vo chvíľu. Jeden z protiargumentov ľudí, ktorí zľahčujú význam vitamínu D, hormónu D, je, že my nevieme, či ten deficit, ktorý zisťujeme, je následkom ochorenia alebo je skutočnou príčinou. Táto otázka v situácii, keď desiatky vedeckých štúdií jednoznačne ukazujú, že ľudia, ktorí majú hladiny vitamínu D v krvi pod 30 mikrogramov na liter, majú minimálne o 50% väčšie riziko hospitalizácie, ťažšieho priebehu a takmer dvojnásobne väčšie riziko úmrtia než ľudia s optimálnymi hladinami. No a v takejto situácii diskutovať o tom, že či to D-čko treba dávať, alebo je to následok tej choroby, alebo je to príčina, mne sa to zdá takisto nezmyselné, ako v situácii, keď máme dehydratovaného pacienta, ktorý prosto má vnútorné prostredie rozvrátené z nedostatku vody a budeme diskutovať, či je to následok hnačky alebo je to výsledok dlhodobého sucha na našej planete. Alebo nedostatku, alebo nízkych hladín spodnej vody a zanedbania pitného režimu. To sú prosto nezmyselné otázky. Keď vidíme, že D-vitamín, že ľudia, ktorí majú D-vitamín v krvi v optimálnych hodnotách, majú menšie riziko infekcie, menšie riziko, že budú mať ťažký priebeh, menšie riziko, že umrú, nemôžeme diskutovať o tom, či je to preto, lebo tá choroba im ten vitamín D rozkladá a oberá ho o to u tých, ktorí sú chorí, alebo že či je to naozaj príčina. Prosto my to tam potrebujeme dostať. Aj preto mnohé americké nemocnice už dnes úplne automaticky pri hospitalizovaní pacienta s podozrením na COVID-19 realizujú aj vyšetrenie vitamínu D v krvi. A toto je to, čo chcem navrhnúť a k čomu chcem vyzvať kolegov v teréne. Pretože to považujeme naozaj za dôležité a naliehavé. Je to jednoduché a lacné. Čo treba urobiť teda? Začníme testovať každého hospitalizovaného pacienta na vitamín D, hormón D v krvi. V prípade, že zistíme hladiny pod 30 mikrogramov na liter, treba urobiť masívnu substitúciu, masívnu suplementáciu skôr. Teda potrebujeme to D-čko čo najrychlejšie doplniť. A v tých amerických nemocniciach používajú dávky, ktoré mnohých asi teraz prekvapia. Oni používajú dávky 1000 medzinárodných jednotiek na pound, teda na 0,45 asi to je kilogramu. Čiže odporúčal by som použiť dávky 2000 medzinárodných jednotiek na každý kilogram hmotnosti počas 3 prvých dní v kontexte toho, čo sa dnes vo svete robí. Je to dávka, ktorá nie je toxická, ktorá bude bezpečná a ktorá podľa tých zistení dokáže pomerne rýchlo saturovať organizmus, ktorý trpí deficitom vitamínu D. Takže povedzme 100 kg človek pri svojom príjme do nemocnice na podozrenie alebo už s potvrdeným ochorením COVID-19 bude prvé 3 dni dostávať 200 000 medzinárodných jednotiek denne. Potom ďalšie 4 dni je vhodné tie dávky znižiť na polovicu. Tá dávka prvotná sa prispôsobuje hmotnosti. Následne po 3 dňoch sa zníži na polovicu a potom odporúčam užívať 3 až 5 000 medzinárodných jednotiek denne a o mesiac urobiť kontrolu hladiny v krvi. K tomu môžete užívať alebo odporučiť užívať alebo nasadiť u tých pacientov aj 100 mg zinku denne počas 4 až 5 dní a potom znížiť tú dávku na 25 mg až do vymiznutia príznakov ochorenia. Prosím teda lekárov, ktorí sa starajú o COVID pacientov. Jedno vyšetrenie naviac a podávanie vitamínu D podľa uvedených odporúčaní nepredstavuje žiadnu logistickú, psychickú ani finančnú záťaž navyše. A ten efekt môže byť neuveriteľný. Ak je snaha pomáhať a zachraňovať životy, tak treba urobiť všetko, čo dáva zmysel a o čom hovorí súčasné poznanie. O to viac, ak ide o také opatrenie, ktoré je naozaj jednoduché a lacné a ktoré je veľmi významne podporené súčasným výskumom. A nie len to, ale za tých niekoľko mesiacov sa tá pravdivostná hodnota tvrdenia, že vitamín D má tieto benefity, posunula bližšie k tej jednotke ešte. To znamená, že je to 100% pravda. Začali sme niekde na hodnotách 0,46 a dnes sme na hodnotách 0,76 až 0,8. To znamená, že sa blížime sa k číslu 1, ktorým sa vyjadruje, že ten vzťah je priamy, jasný, silný, potvrdený a 100%. A tento vzťah je dôvodom, už táto hodnota, už aj tých 0,46 bolo dôvodom začať realizovať opatrenia. Ale súčasná hodnota tých analyzovaných dát, ktorá sa dnes pohybuje na úrovni 0,76 a 0,8, pravdivosť síly tej pravdivosti tohto vplyvu a spojenia a potvrdenia tej akoby tej pracovnej hypotézy je natoľko silná, že treba tie veci urobiť. A to číslo je ďaleko vyššie, než naozaj čísla, povedzme, o nosení rúška a podobne. Desiatky odborných článkov v prestížnych odborných časopisoch sú dôkazom a záväzkom. A nekonať v tomto zmysle znamená zanedbať starostlivosť pacienta na jednej strane a na druhej strane vlastne nevyužiť možnosť, ktorá tu je na to, aby sme reálne mohli uľaviť tomu systému zdravotnej starostlivosti, ktorý začína byť prehriatý a preťažený. Verím, že sa nájde dostatok lekárov bez zbytočných predsudkov. Verím, že budeme robiť aj to, čo je lacné. A za čím nestoja veľké záujmy farmabiznisu. Nemám nič proti farmabiznisu. Vďaka Bohu za množstvo liekov, aj za vakcíny, aj za množstvo vecí, ktoré ten farmabiznis vykonal. Farmabiznis vždy koná v zmysle pravidiel, ktoré mu nastavia politici a v zmysle úrovne charakterov politikov a ľudí na úrovni úradov a úradníkov, ktorí o tom reálnom živote a vplyvu farmabiznisu nakoniec rozhodujú. Nie, farmabiznis nie je z pekla. Ďakujem Bohu za množstvo liekov. A myslím si ale, že toto je téma, ktorá asi v tom farmabiznise nebude veľmi podstatná, najmä v súčasnej situácii, keď sa tu diskutuje o miliardách a miliardách za buď drahé lieky, alebo vakcínu. s nejakým celoplošným použitím, tak použiť vitamín D môže znieť naozaj tak popoluškovsky v zmysle vianočných rozprávok. Verím, že sa nájde aspoň jedno pracovisko, kde to skúsia a potom tú svoju skúsenosť odovzdajú ďalším. Ak by sme totiž pomocou vitamínu D mohli znížiť počet hospitalizácií, skrátiť dobu hospitalizácií a znížiť počet úmrtí, a znížiť počet úmrtí v rozsahu o 20 do 90%, tak naozaj nechápem, na čo sa ešte čaká. Už neplatí, že chceme zachraňovať každý ľudský život? A kto nesie zodpovednosť za to, že sme to nerobili už od jary? Prestante teda zľahčovať význam hormónu, ktorý mnohí poznajú ako vitamín D. A nedvíhajte nad týmito správami obočie. 30 mikrogramov na liter v krvi je minimum. 65 mikrogramov na liter je optimum. 60 až 65 mikrogramov na liter je optimálna koncentrácia v krvi, ktorá sa spája s lepším stavom autoimunitných ochorení, s lepším efektom onkologickej liečby, s lepším stavom diabetikov, s lepším krvným tlakom, s lepšou imunitou, s lepšou odolnosťou voči vírusom. A je to aj pásmo tej plazmatickej hladiny vitamínu D, ktorý sa evidentne spája s menším rizikom infekcie na COVID-19, s menším rizikom ťažkého priebehu a s menším rizikom úmrtia. A je jedno, či to pomôže jednému alebo stom. Alebo v prípade, čo keď je to naozaj 90%, potom by to znamenalo, že z takmer 2000 úmrtí, ktoré máme teraz na Slovensku, je 1800 alebo bolo 1800 zbytočných. Nie je to šokujúca správa? Nestojí to za to, aby sme to aspoň niekde vyskúšali naozaj? Vyskúšali to na pár týždňov. A potom ten výsledok zhodnotili, zanalyzovali a v prípade, že sa to potvrdí, preniesli ho na všetky pracoviská, ktoré sa starajú o hospitalizovaných COVID pacientov. No a pre všetkých nás, ktorí o tom už vieme, je to správa, ktorá nás môže ďalej povzbudiť a motivovať v opatreniach, ktoré môžeme urobiť sami. Teraz sa opalovať nemôžeme, lebo už 2 mesiace sme nevideli slnko. Ale môžeme užívať primerané dávky. Primerané dávky. A občas si to nechať skontrolovať. Ak ešte neviete, čo sú primerané dávky, dám vám do pozornosti aj naše video o tom, ako užívať vitamín D, ako ho dávkovať v rámci prevencie. Držím vám palce, urobte všetko preto, aby ste mali svoju imunitu v poriadku, aby ste boli zodpovední k sebe aj k druhým. Lúčim sa dnes s vami. Vypala vita.
Stresme sa demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Nedela večera sa opäť udiali v našej spoločnosti veci, ktoré komentujú s veľkým znepokojením už nielen mnohí novinári, médiá, ale aj mnohí múdri ľudia vo verejnom priestore. Trúfam si pridať sa k tým, ktorí zo súčasnej situácie z ohýbania zákonov a manipulácie s právom vyjadrujú výrazné znepokojenie a chcem sa vyjadriť k tomu, čo sa udialo od nedele večera na úrade, predpokladám, že na úrade verejného zdravotníctva až po Národnú radu a prezidentský palác. No, udialo sa niekoľko vecí. Začalo to v nedeľu večer tým, že hlavný hygienik udelil výnimku infikovaným a chorým ľuďom z radou poslancov, ministrov až po prezidentku a právo pohybovať sa a ísť do práce. Pokračovalo to schválením novely zákona, ústavného zákona, ktorá umožňuje súčasnej vláde predlžovať núdzový stav v podstate bez obmedzenia akokoľvek dlho. A v kontexte skutočnosti, že v nedávnych legislatívnych úpravách došlo k vypusteniu právomoci ústavného súdu kontrolovať a rozporovať ústavnosť schválených zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky, tak je to krok, ktorý je, neviem, k tomu by sa mali vyjadriť ústavní právnici, či takúto situáciu ešte nachádzame niekde inde v Európe. A pokračovalo to až podpisom tejto novely v prezidentskom paláci a následnými politickými prestrelkami medzi vládnou koalíciou a opozíciou. Takže vyhláškou hlavného hygienika, ktorou umožnil v rozpore s platnosťou karantény v rámci núdzového stavu, s platnosťou karantény a s platnosťou nariadení hlavného hygienika pre celú našu spoločnosť, bolo umožnené, aby poslanci, tí poslanci vládnej koalície, bez ktorých by sa tá novela zákona schváliť nedala, mohli ísť nakazení a niektorí z nich údajne aj chorí do práce a hlasovať. A tragické aj ironické je, že túto situáciu napáda najmä opozícia a najmä strany, ktoré ešte donedávna konali rovnakým alebo podobným spôsobom. Nič to na tom však nemení, že ich argumenty sú opodstatnené a správne. A je pre mňa ťažké vlastne pripúšťať, že dnes v takýchto situáciách názory demokracie a názory právneho štátu obhajujú strany, ktoré môžeme historicky spájať rozhodne skôr s porušovaním práva a porušovaním zákona a zavádzaním si vlastných zákonov a vytváraním si vlastného štátu a vlastnej štátnej štruktúry v našom štáte. No ale je to tak. Tou výnimkou vo vyhláške sa hlavný hygienik verejnosti preukázal ako skutočne nekompetentný človek, ktorý porušuje nielen zdravý rozum, ale je ochotný pripustiť konanie a prispieť svojim dokumentom úradným k porušovaniu pravidiel, ktoré sám vyhlásil a ktoré zvyšujú riziko šírenia nákazy. Celá spoločnosť je uvrhnutá do drakonických opatrení, ktoré desiatkam tisícov ľudí, stovkám tisícov ľudí likvidujú živobytie, kvalitu života, psychické zdravie, vzťahy a tak ďalej. A zrazu na politickú objednávku z hlavy, o ktorej s veľkou pravdepodobnosťou vieme, komu patrí, prichádza politická objednávka udeliť výnimku z tohto všetkého. A áno, je to papalašizmus. Je to papalašizmus, aj diletantstvo súčasne, ale k tomu poviem o chvíľu pár iných slov. Hlavný hygienik sa teda stal nekompetentným človekom. Alebo, lepšie povedané, potvrdil svoju nekompetentnosť. Týmto krokom tiež potvrdil svoju nesvojprávnosť, pretože sa premenil z človeka, ktorý by mal obhajovať verejné zdravie, na človeka, ktorý realizuje politickú zákazku. A hlavný hygienik sa tiež stal človekom, ktorý poškodzuje dobré meno Slovenskej republiky na medzinárodnej scéne, pretože takéto konanie podľa môjho názoru v Európskej únii naozaj nemôžeme nájsť podobné konanie. A hlava, ktorá tú politickú zákazku vydala a donútila hlavného hygienika v podstate spáchať trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, akokoľvek to budú posudzovať vlastne orgány, ktoré sú spôsobile to posudzovať, v takejto situácii môžeme mať úplne oprávnené a opodstatnené pochybnosti, či to posúdenie tohto konania bude skutočne nezávislé a či nedôjde opäť v priamom prenose pred našimi očami k ďalšiemu papalašizmu v tom zmysle, že hoci by takéto konanie neprešlo bežnému človeku a takéto konanie by neprešlo povedzme politikovi alebo úradníkovi súčasnej alebo minulej opozície, tak súčasná vládna koalícia dosiahne politickými nástrojmi priaznivé posúdenie tejto situácie a konania hlavného hygienika. Čiže nemáme istotu, že v takejto konštelácii, v akej sa nachádzame, bude to konanie posúdené naozaj nezávislé a čisto v zmysle zákona. A to ďalej prehlbuje tú krízu v spoločnosti. Ďalej, tá hlava, ktorá tú politickú objednávku na riaditeľstve Úradu verejného zdravotníctva urobila, zadala, je hlava, ktorá by už mala byť zastavená. Všetci tí, ktorí to v tom bezprostrednom okolí, či už ministri alebo poslanci hnutia OĽaNO neurobia, tak sa stávajú spolupáchateľmi tejto situácie a zhoršovania tej situácie. Akej situácie? No situácie, v ktorej verejnosť ďalej v priamom prenose zažíva konfrontáciu medzi tým, čo sa požaduje od nás, medzi tým, čo sa požaduje od verejnosti a medzi tým, čo môžu robiť politici. Tento papalašizmus sa začal v podaní súčasnej vládnej koalície možno už dávnejšie, ale evidentne sme ho zažili účasťou terajšieho predsedu vlády bez rúška na svadbe, následným nepokutovaním takéhoto konania, hoci to bolo na pokutu 1650 eur v tom čase, a je to dodnes tak, nepokutovaním ani ďalších účastníkov svadby, prihlúplým vyjadrovaním sa ministra zdravotníctva k tej situácii, prihlúplým vyjadrovaním sa hlavného hygienika k tej situácii, následným prihlúplým vyjadrovaním sa predsedu vlády a množstvom ďalších udalostí, ktorých sme svedkami vo verejnom priestore aj v médiách, vrátane jazdy terajšieho predsedu parlamentu autom v karanténe, v ktorej podľa všetkého porušil niekoľko ustanovení a opatrení vydaných hlavným hygienikom. Akákoľvek interpretácia, účelová interpretácia poskytnutá právnymi poradcami ich môže vyviniť, samozrejme, ale morálne a v tom kontexte pravdy a spravodlivosti, po ktorom všetci túžime a ktorú niekedy nazývame Božie mlyny, tak sa vyviniť nemôžu. Až po vlastne všetky tieto udalosti, akože terajší predseda vlády odkazuje opozičným stranám, že oni sú papaláši, pretože poberajú 4500 eur ako poslanci a nechodia do práce a tak ďalej. Sme v priamom prenose svedkami politických roztržiek, ktoré ďalej zahambujú Slovenskú republiku v očiach civilizovanej Európy. A každému je pritom jasné, že tak, ako sa teraz správajú opozičné strany, by sa v rovnakej situácii správala súčasná koalícia na čele s terajším predsedom vlády. Prečo si to myslím? Pretože sa tak správal. Pretože kým bol terajší predseda vlády v opozícii, tak robil všetko ešte hlasnejšie, častokrát aj vulgárnejšie v tom zmysle zaberania mediálneho priestoru a prisvojovania si nejakých veľkých demonstratívnych činov a aktov. Robil to isté, čo robí teraz opozícia. V priamom prenose sme svedkami toho, že pravidlá, ktoré platia pre nás všetkých, neplatia pre politikov, ktorí sú pri moci. A je jedno, či je to Smer, alebo to bude Hlas, alebo je to OĽaNO, alebo je to SAS. Prosto politické strany nám v priamom prenose ukazujú, že pravidlá, ktoré platia pre nás, pre nich neplatia. Udelia si výnimky a keď si aj neudelia výnimky, tak si to vždy nejako niekde vysvetlia alebo vybavia. Toto ďalej prehlbuje konflikt spoločnosti, toto ďalej prehlbuje hnev spoločnosti, toto ďalej oslabuje dôveru verejnosti k vládnym opatreniam, k vládnym nariadeniam a k tomu, čo my všetci máme dodržiavať. Toto nie je v poriadku. Toto je veľmi, veľmi nebezpečné, toto je veľmi škodlivé. Táto politická prestrelka, toto odvolávanie sa na výnikov z predošlých vlád je len dôkazom a celé toto konanie, vrátane tej výnimky a horúceho konania v parlamente, ktoré je smiešné a ktoré naozaj asi v civilizovanej Európe nemá obdobu, pretože v civilizovanej Európe dnes môžu poslanci zasadať, rokovať a hlasovať dištančným spôsobom. Výhovorky na to, že to mala urobiť predošlá vláda, sú smiešné. Hoci to mala urobiť, pretože za 10 mesiacov pôsobenia súčasnej vládnej koalície už bolo dostatok priestoru a dostatok dôvodov, času aj prostriedkov na to, aby sa to zrealizovalo. V priamom prenose sme svedkami toho, že štát, ktorý sa mi ako inštitúcia hnusí, pretože je organizovaná ľuďmi, ktorí sú nekompetentní, papalašskí a sú diletantskí, donútil súkromný sektor vypnúť sa, akceptovať všetky opatrenia. Štát donútil súkromný sektor prispôsobiť sa situácii a opatreniam, ktoré štát vyhlásil, ale štát nezastavil zamestnanosť štátnych úradníkov, ktorí najmä v jarnom období boli zbytoční. Štát nešetrí na výdajoch, ktoré sú v období nefungovania mnohých zložiek a funkcií štátu nevyužívané. Štát mrhá, štát klame, štát podvádza. Štát nám v priamom prenose ukazuje, že pohrdá súkromným sektorom, pretože od súkromného sektora a od verejnosti požaduje veci, ktoré sám štát nerealizuje a nedodrží. Štát donútil súkromný sektor prispôsobiť sa dištančnej práci alebo rokovaniam a štát za naše prostriedky spravovaný a riadený rozkráda nielen tieto verejné prostriedky, ale ich nedokáže použiť ani na to, na čo by ich mal. Napríklad za 10 mesiacov zriadiť teda možnosť dištančného rokovania a hlasovania poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pre mňa sú štát politické strany už 30 rokov. Už 30 rokov nám politické strany ukazujú a stále je to intenzívnejšie, že nie sú schopné spravovať a riadiť štát tak, aby to zodpovedalo nejakým kultúrnym a civilizačným formátom európskeho priestoru, že nie sú schopné konať v záujme človeka, ktorého majú plné reči pred voľbami. Politické strany nám odkazujú, že nie sú schopné ďalej spravovať našu krajinu, pretože je úplne jedno, kto je vo vláde a kto je v parlamente. Stále sme svedkami papalášizmu, hádok, škriepok, diletantstva, nekompetencie, rokovaní na poslednú chvíľu, porušovania zákonov, ohýbania zákonov. A dnes sme svedkami ešte aj toho, že hlava, ktorá vydáva politické objednávky a núti štátnych úradníkov porušovať zákon, žije v takej bubline a v takom mentálnom nastavení, že keď zachraňujeme životy, tak ústava a zákony musia ísť bokom. A preto sa deje to, čo sa deje, ale nie je to v poriadku. Aj táto vláda nám ukazuje, že koná v panike a ukazuje nám a odhaluje nám svoju nekompetenciu a ochotu zájsť v porušovaní zákona tak ďaleko, ako je to v civilizovaných krajinách neprípustné a ako by to žiadnemu obyčajnému človeku v našej krajine neprešlo. Dôkazom toho je nehanebné verejné potrestanie jedného človeka v Prešovskom okrese, ktorý otvoril reštauráciu. Exemplárne potrestanie. Zrazu súdy môžu fungovať a zrazu fungujú veľmi rýchlo. A dôkazom je aj bezprecedentné verejné hanobenie a šikanovanie osoby bývalej, myslím, zástupkyne generálnej prokuratúry, ktorá súd pozitívne otestovaná išla na hodinu do práce, kde sa podľa jej vyjadrenia s nikým nestretla, nikto to vyjadrenie nespochybnil, bola v rúšku a išla roztriediť agendu. A za toto ju išiel terajší predseda vlády, dobre, že nie, popraviť na námestí. a dnes si predseda vlády na základe politickej objednávky pozve do parlamentu infikovaných a chorých poslancov, ktorých použije ako panáčikov na hlasovanie o svojich návrhoch zákonov, návrhoch ústavných zákonov. Toto konanie ukazuje aj to ponížené postavenie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa pred našimi očami správajú iba ako hlasovací panáčikovia, ktorí odsúhlasia čokoľvek. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky by mali byť strážcami vlády. Ale v priamom prenose sme boli svedkovia toho, že na základe politickej objednávky v rozpore so všeobecne platnými nariadeniami budú použití ako hlasovací panáčikovia. Toto nie je v poriadku. A musíme si tie veci pripomínať, uvedomovať a pamätať a rozmýšľať o tom, ako lepšie usporiadať našu spoločnosť.
Každý má svého anjela. Strážného anjela, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.
Tohle je Prostor X a mým hostem je profesor